สําหรับตัวมาตรฐานใหม่เราก็พอทราบคร่าวๆแล้วว่าเขาเปลี่ยนแปลงประมาณไหนโดยภาพรวมนะครับแต่ทีนี้ในการทํามาตรฐานใหม่นี้เราจะต้องมีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้เครื่องมือในการประเมินตนเองด้วยนะครับในส่วนนี้ในการประเมินตนเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของซา2022นะครับซึ่งในส่วนของซา2022เนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมในส่วนของ Hamilton Profile ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Gilcon Lead Team PCT Profile แล้วก็ Gilcon Tracer Gilcon Quality Summary ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะขอดู Hamilton Profile เพื่อพูดให้ทางผู้เข้าร่วมได้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับ Hamilton Profile นะครับโอเค Hamilton Profile นะครับเขาจะอธิบายสรพเพื่อนจะอธิบายในส่วนของเส้นทางการพัฒนาให้ครอบคลุมลักษณะของพื้นที่ก่อนนะเพื่อเห็นภาพรวมขององค์กรนะครับเขาทําเป็นความเชื่อมโยงของกลุ่มนะครับในองค์กรก็จะมีเรื่องขององค์กรองค์กรหนึ่งจะมีเรื่องของหน่วยบริการนะครับมีกลุ่มผู้ป่วยมีระบบงานในส่วนของหน่วยบริการเขาจะมีเรื่องของยูนิตออพติมิเซชันนะครับก็เป็นเรื่องของการตามรอยคุณภาพของแต่ละหน่วยงานในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยก็จะมีเรื่องของ Patient Safety แล้วก็มีเรื่องของ Clinical Population นะครับก็จะมีเรื่องของการตามรอย AE นะครับตามรอย Simple นะครับแล้วก็เรื่องของการตามรอย Clinical Tracer นะครับตามรอยผู้ป่วยแต่ละรายนะครับในส่วนของระบบงานก็จะเป็นเรื่องของStandard Implementation นะครับก็คือเป็นการเรื่องของตามรอยมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ SPA นะครับแล้วในส่วนของภาพรวมองค์กรก็จะมีเรื่องของ strategic management การตามรอยแผนกลยุทธ์นะครับหรือว่าเป็น self assessment หรือการตามรอยการประเมินตนเองในภาพรวมนะครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดของ Hamilton Profile Hamilton Profile นี่คืออะไรนะครับ Profile มันก็คือรูปโครงร่างสรุปข้อมูลสำคัญโดยย่อ Hamilton Profile ก็คือเป็นเรื่องของการสรุปข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาลโดยย่อนะครับ Hamilton Profile สำคัญอย่างไร Hamilton Profile สรุปข้อมูลสำคัญอย่างกระชับ Hamilton Profile ทำให้เข้าใจบริบทขององค์กรเป็นฐานในการกำหนดทิศทางและการตัดสินใจ Hamilton Profile ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลสำคัญต่างๆการพิจารณา Hamilton Profile ทำให้เห็นโอกาสพัฒนาเบื้องต้นได้นะครับHamilton Profile 2008นี่ก็จะที่เขาเขียนไว้นี่ก็จะมีเรื่องของข้อมูลพื้นฐานนะครับอันที่1นะครับอันที่2ก็จะเป็นบริบทขององค์กรนะครับบริบทขององค์กรนี่ก็จะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมขององค์กรแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระดับองค์กรแล้วก็เรื่องของความท้าทายขององค์กรนะครับสภาพแวดล้อมขององค์กรจะประกอบไปด้วยขอบเขตของการให้บริการนะครับประชากรในพื้นที่รับผิดชอบนะครับลักษณะโดยรวมของบุคลากรอาคารสถานที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์นะครับในส่วนของความสัมพันธ์ระดับองค์กรเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างองค์กรผู้ป่วยและผู้รับผลงานสำคัญความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกนะครับในส่วนของประเด็นเรื่องของความท้าทายขององค์กรก็จะมีเรื่องของการแข่งขันความเติบโตความสำเร็จนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของความท้าทายที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพแล้วก็การเรียนรู้นะครับก็จะมาส่งผลต่อโลกที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่นะครับโลกที่เป็นโอกาสพัฒนาและมีข้อจำกัดในการให้บริการเหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนโยบายปัญหาสำคัญที่โรงพยาบาลกำลังแก้พยายามแก้อยู่นะครับความท้าทายเชิงกลยุทธ์อื่นๆขององค์กรนะครับในส่วนของประเด็นที่3ก็จะมีเรื่องของทิศทางขององค์กรทิศทางองค์กรก็จะประกอบไปด้วยพันธกิจวิสัยทัศน์ค่านิยม Core Competency แผนกลยุทธ์วัตถุประสงค์จุดเน้นเข็มมุ่งนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทที่4ในส่วนของผลการดำเนินงานขององค์กรนะครับไอ้ Hamilton Profile นี่ทำให้เห็นความสัมพันธ์นะครับเป็น Challengeobjective KPI นะครับก็จะมี mission vision มานะครับ resource KPI นะครับแล้วก็มาเป็น resource เข้ามาเป็น core competency มี strategic objective นะครับมี work system นะครับก็จะประกอบด้วย strategic advantage strategic challenge นะครับ strategic opportunity นะครับแล้วก็การเรื่องของการตรวจสอบความสัมพันธ์ในเรื่องของทิศทางองค์กรนะครับก็จะมีตรวจเรื่องของ vision นะครับว่าstrategic objective ทำให้บรรลุ วิสัยทัศน์พันธกิจได้เพียงใดนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของมีการตอบสนองต่อการทบทวนตัวชี้วัดอย่างไรนะครับตัวชี้วัดแสดงการบรรลุ strategic objective ได้หรือไม่นะครับก็จะมาดูเรื่องของ strategic objective ใช้ประโยชน์จาก strategic advantage เพียงใดนะครับ strategic objective ตอบสนอง strategic challenge เพียงใดนะครับมีการทำ strategic opportunity มาพิจารณา intelligence list อย่างไรนะครับความสัมพันธ์ในเรื่องของ core competency นะครับก็จะมีเรื่องของ core competency เนี่ยสัมพันธ์กับพันธกิจอย่างไรนะครับมีการพัฒนา core competency ที่จำเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ core competency ทำให้ strategic advantage เนี่ยเพิ่มขึ้นและยั่งยืนได้อย่างไรนะครับผมแล้วก็มาเรื่องของตัวโครงสร้างภาพรวมว่าแต่ละตัวเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับก็จะมีตั้งแต่social change แล้วเทคโนโลยี development นะครับ economic นะครับ political นะครับก็จะมีเรื่องของเข็มมุ่งนะครับเข็มมุ่งนะครับมี problem pill problem นะครับ hot hill problem นะครับก็จะมี strategic นะครับมี strategic advance mission vision value นะครับ strategic opportunity นะครับเชื่อมโยงไปที่ core policy นะครับมาที่ internal process นะครับมีexternal process เป็นพวก supply partner เราต่างๆนะครับจะมีเรื่องของ staff นะครับ facility technology material นะครับว่า input เข้ามาก็จะมีสู่ process นะครับมี outcome นะครับมี customer stakeholder แล้วก็มาสู่เป็น requirement requirement นะครับผมแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการดึงประเด็นสำคัญจาก Python profile นะครับนี่เขาจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับไม่ใช่วางแผนร่วมกันนะครับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จาก Python Profile ได้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับผมเรื่องของ Python Profile ก็จะเป็นภาพรวมหลักๆประมาณนี้นะครับที่จะใช้ประโยชน์จาก Python Profile นะครับผม